Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Krizni štab Srbije ublažio antikorona mere, Pfizer vakcine stižu do kraja nedelje. Evropska unija razmatra mere protiv novog soja COVID-19. Milorad Dodik na bolničkom lečenju zbog upale pluća. HDZ osvojio najviše glasova na izborima u Mostaru. U Srbiji sutra vedro do 10 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i primetbe vojvođanske opozicije na novi budžet.
Govori o tome koliko je stvari Srpske napredne stranci stalo do autonomne pokrajine Vojvodine.
Vojvodina zavisi od političke volje u Beogradu.
Kao i priču o Tamari Jokić iz Valjeva, koja je u Madridu za Sony snimila svoj prvi album mediteranske muzike.
Pesme su prelepe i jedva čekam da ih prikažemo široj javnosti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Krizni štab Srbije za suzbijanje bolesti COVID-19 doneo je odluku da se radno vreme tržnih centara, ugostiteljskih objekata i uslužnih delatnosti produži do 20 časova radnim danima, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović. Nakon sednice kriznog štaba on je rekao da će ta odluka danas biti prosleđena vladi Srbije, kao i da će ove mere biti na snazi do petka.
Pa one stupaju, rekao bih odmah, najzad da nešto odmah stupi na snagu, s tim što ćemo svakodnevno pratiti kretanje i može doći do promene u ovim zaključcima, ovim predlozima, ukoliko se mere ne budu poštovale onako kako je to predviđeno i kako je to uredbom određeno.
U poslednja 24 sata u Srbiji registrovana su još 3534 pozitivna slučaja na koronavirus. Od posledica COVID-19 preminule su još 54 osobe. Objavilo je u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. Prvih 4875 doza vakcine Pfizer-BioNTech trebalo bi tokom ove sedmice da stignu u Srbiju, izjavio je Pavle Zelić iz Agencije Srbije za lekove i medicinska sredstva i dodao da se dozvola koju je prošle nedelje izdala agencija odnosi na količinu od ukupno 20.475 doza Pfizerove vakcine. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da je ta vakcina efikasna 95% i da pokriva i soj COVID-19 koji se pojavio u Velikoj Britaniji.
Pratit ćemo pažljivo naučne podatke, ali pošto su ove vakcine ispitivane na velikom broju, desetine hiljada pacijenata ih primilo, ovo nije potpuno novi soj. Znalo se da postoje razni drugi sojevi. Vakcine jesu ispitivane i na tim različitim sojevima, tako da nema nikakvih saznanja trenutno da vakcine ne deluju. Naprotiv, one će nas zaštititi i od različitih vrsta koronavirusa.
Stručnjaci Evropske unije došli su do zaključka da su trenutne vakcine protiv koronavirusa efikasne i za novi soj virusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji, saopštila je sinoć vlada Nemačke. Cena vakcina za koronavirus biće od 1,78 do 14,70 evra, objavio je greškom preko Twittera jedan belgijski ministar, što je Evropska komisija ocenila kao nedopustivo otkrivanje poverljivih pregovora i sporazuma sa proizvođačima. Evropska unija danas razmatra mere protiv nove vrste koronavirusa koja se pojavila u Velikoj Britaniji. Po navodima zvaničnika Evropskog saveta, moguća mera je potpuna obustava saobraćaja sa Velikom Britanijom ili uvođenje obaveznog testa, prenosi Asija Hafner.
Velika Britanija ukazala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se nova vrsta koronavirusa brže širi, navodeći da je oko 60% zaraženih u Londonu. Britanski ministar zdravstva Matt Hancock rekao je da je nova varijanta virusa izmakla kontroli, dok su Danska, Italija i Holandija objavile da su je već otkrila u svojim zemljama. Australija je također registrovala slučaj novog soja virusa. Njemačka, Francuska i Italija su među zemljama koje su obustavile letove iz Velike Britanije. Prekinute su i vozne linije kroz tunel ispod kanala La Manche. Kanada također blokira letove sa Velikom Britanijom. Zdravstveni zvaničnici kažu da je nova varijanta 70% zaraznija, ali nema dokaza da je smrtonosnija. Također nema dokaza koji upućuju na to da novi soj koronavirusa drugačije reaguje na vakcine. Velika Britanija je u nedelju 20. decembra dostigla rekord po broju zaraženih sa 35.928 novih slučajeva. VUI-2020-12/01 je varijanta SARS-CoV-2 virusa koji izaziva bolest COVID-19 i prvi put je detektovan u Velikoj Britaniji u oktobru 2020. sa uzorka koji je uzet tokom mjeseca septembra. Nove analize će uključivati uzgajanje novog soja virusa u laboratorijama, proučavanje njegove reakcije na antitijela i testiranje njegove unakrsne reakcije sa COVID-19 vakcinama. Pored toga, zdravstveni službenici sada provode nasumično sekvencioniranje uzoraka iz pozitivnih slučajeva širom Velike Britanije, kako bi istražili njegovo širenje i izgradili regionalne mape njegove prevalencije, odnosno broja svih slučajeva bolesti kod određenog stanovništva u određenom periodu. Za ovaj posao će trebati najmanje 2 sedmice. Pojava nove varijante jeste alarmantna, iako treba napomenuti da je bilo nekoliko prethodnih mutacija COVID-19 tokom novembra, danska vlada odstranila je milione kuna NERC, nakon što se utvrdilo da su stotine slučajeva COVID-19 povezane sa varijantama SARS-CoV-2 koja je nosila ova životinja. U oktobru su analize sugerisale da se varijanta koronavirusa, koja je potekla od španskih poljoprivrednih radnika, brzo proširila Evropom i činila većinu slučajeva u Velikoj Britaniji. Ni u jednom od ova dva slučaja nije utvrđeno da su ove varijante povećale prenos bolesti. Međutim, sada je jasno da to nije slučaj za varijantu VUI-2020-12/01. Ono što naučnici sada moraju riješiti jeste pitanje uticaja nove varijante, posebno hoće li ona dovesti do povećanja slučajeva teških oboljenja od COVID-19. Drugo veliko pitanje je hoće li nova varijanta moći zaobići zaštitu koju nude vakcine protiv COVID-19, a koje se sada primjenjuju širom Britanije. Evropska unija zakazala je sastanak za ponedjeljak 21. decembar na kojem se treba odlučiti o koordinisanom odgovoru na novonastalu situaciju u vezi mutacije koronavirusa.
U svetu je ukupno zabeleženo više od 77 miliona slučajeva koronavirusa. Podaci su sajta Vludometer. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik primljen je na lečenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci zbog obostrane upale pluća, javili su danas banjalučki mediji. Iz Banjalučkog kliničkog centra za radioteleviziju Republike Srpske rečeno je da se Dodik dobro osjeća. U subotu je iz njegovog kabineta saopšteno da se nalazi u kućnoj izolaciji zbog kontakta sa osobom pozitivnom na koronavirus. Organizacija Transparentnost Srbija saopštila je povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je za izgradnju 2 COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu potrošeno oko 100 miliona evra, da nije poznato na što je utrošeno 40 miliona evra više nego što je ranije najavljeno. Transparentnost Srbija podsjetila je da je Ministarstvo zdravlja Srbije pre više od mjesec dana objavilo da je cena koja je ugovorena za opremanje te 2 COVID bolnice 2 milijarde i 56 miliona dinara, dok je ranije saopšteno da će izgradnja koštati oko 5 milijardi dinara. Međutim, nije nepoznato samo na što je utrošeno, ako je zaista utrošeno tih 40 miliona evra razlike. Nepoznato je, odnosno ne može se proveriti ni u jednom dokumentu zašto je tačno utrošeno ni onih 60 miliona evra, saopštila je organizacija Transparentnost Srbija.
Ovih dana u apotekama u Srbiji pojavili su se takozvani brzi antigenski testovi na koronavirus. I mada najpre najavljen kao test za kućnu upotrebu, ubrzo je iz kriznog štaba za suzbijanje epidemije stiglo upozorenje građanima da ne treba sami da ga koriste. Namenjen je, objašnjeno je, zdravstvenim radnicima. PCR, antigenski, serološki, svi ovi testovi koriste se tokom pandemije koronavirusa. Kada i koji od njih treba raditi? PCR testovi kao i antigenski utvrdiće postoji li trenutna infekcija koronavirusom. S druge strane, serološki testovi utvrđuju eventualno prisustvo antitela, odnosno da li je osoba ranije prelažala virus. Kada se utvrđuje trenutna infekcija, PCR test je najpouzdaniji. U zavisnosti od kvaliteta testa, njegova pouzdanost je od 85 do 95%. Antigenski testovi, mada manje pouzdani, našli su široku primjenu kako u svetu, tako i u Srbiji. Dozvolu da ga koriste ove jeseni dobile su i privatne zdravstvene ustanove u Srbiji. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Prema preliminarnim rezultatima, na osnovu obrađenih 98% biračkih mesta, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine vodi u Mostaru nakon jučerašnjih izbora u tom gradu sa 37,48% glasova. Sledi koalicija za Mostar sa 29,49, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Prema projekcijama stranačkih izbornih štabova u Gradskoj skupštini trebalo bi da bude od 13 do 15 HDZ-ovih većnika, 10 do 12 dobila bi koalicija za Mostar, a 5 do 7 BH blok, dok bi sa jednim mandatom trebalo da uđe Srpska lista Ostajte ovdje. Na lokalnim izborima u Mostaru glasalo je 55% birača, odnosno njih 52.865. Organizacije Transparentnost Srbije i Transparency International Češka nakon izborne 2020. u obe države uradile su uporednu analizu transparentnosti finansiranja izbornih kampanja i objavili kako praćenje trošenja novca u kampanjama izgleda u Srbiji, a kako u Češkoj. Kako prenosi naša Gordana Ćosić, iako je od oktobarskih regionalnih izbora u Češkoj na kojima je pobedu odnela vladajuća stranka ANO češkog premijera Andreja Babiša, prošlo skoro dva meseca, građani Češke ne moraju da čekaju da bi saznali kako su i na šta stranke u izbornim kampanjama trošile novac, jer oni to mogu da prate sve vreme javno, transparentno i to od samog početka kampanje, rekao je na današnjoj online konferenciji Ondrej Cakl iz Transparency International Češka. Kako je objasnio, svi donatori moraju da budu prijavljeni i postoji ograničenje koliko novca partije smeju da potroše.
Prvo, postoji limit u donacijama kampanja u Češkoj, a što je još važniji princip je da postoji limit u trošenju novca. Tipično za izbore u Češkoj Republici, svaka partija sme da potroši 3,6 miliona
eura. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija naveo je da ovakvi propisi u Srbiji ne postoje. On je objasnio da javnost u Srbiji troškove političkih kampanja može da sazna tek mjesec i po nakon izbora i da je neophodno da se pronađe način za primjenu zakona po evropskim principima.
Potpuno je izvesno da će do promjena pravila o finansiranju izbornih kampanja u Srbiji doći. Ono što je neizvesno jeste kada će doći do tih promjena, na koji način će se njima pristupati, ko će sve učestvovati u tom procesu i kojeg obima će te promjene biti.
Nemanja Nenadić saopštio je da je u toku izbora u junu u Srbiji najskuplja stranačka kampanja koštala 5,6 miliona evra. Još jedan budžet Vojvodine usvojen je uz kritike dela opozicije da ne ispunjava potrebe građana, kao i da je upitno da li čini 7% državnog budžeta, kako to Ustav predlaže. Prilog Norberta Šinkovića.
Naredne godine Vojvodina računa na 75,2 milijarde dinara u svom budžetu. I ovaj budžet je usvojen dok se čeka da se stavi tačka na skoro 15-godišnji nedostatak u zakonodavstvu i da se definišu okvir finansiranja pokrajine Vojvodine koji sam Ustav Srbije nalaže. Dok vladajuće stranke predvođene Srpskom naprednom strankom navode da je reč o razvojnom budžetu, ne govoreći o ustavnim odredbama, regionalne stranke traže oštriji nastup pokrajinske administracije prema republičkim vlastima. Značajan deo budžetskih sredstava vlada u Vojvodini namerava da troši na ekonomske i razvojne politike, zaštitu životne sredine, kulturu i informisanje, poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i na zdravstvo. Raspodela novca za narednu godinu predviđa da se na kapitalna ulaganja troši nešto više od 15 milijardi dinara. Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića da digne glas protiv, kako kažu, sramotnog tretiranja Vojvodine u budžetskom sistemu Srbije. Generalni sekretar te stranke Bojan Kostreš navodi da budžet Vojvodine je trenutno manji čak i od budžeta Beograda, odnosno da budžet glavnog grada je po glavi stanovnika gotovo dva puta veći u odnosu na položaj građana u Vojvodini.
I to govori samo o sposobnosti, odnosno nesposobnosti političara koji vode grad Beograd i autonomnu pokrajinu Vojvodinu sa jedne strane, a sa druge strane govori o tome koliko je stvari Srpske napredne stranci stalo do autonomne pokrajine Vojvodine i njene autonomije.
Da Vojvodina dobija manje sredstava nego što bi trebalo, smatra i koalicioni partner Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskom parlamentu Aleksandar Rodžić iz Vojvođanske partije.
Vojvodina zavisi od volje aktuelne većine i zapravo političke volje u Beogradu, koliko i će dobiti para od onoga što zapravo ona doprinosi kompletnom budžetu Republike Srbije. Pa tako imamo situaciju da i od ovih umanjenih sredstava znatnih mi imamo gotovo 60% transferna sredstva koja se koriste za plate, za održavanje i ono malo administracije što ima autonomna pokrajina Vojvodina, a svega trećina su kapitalna ulaganja.
Radio Slobodna Evropa uputio je pitanja i kabinetu predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića u vezi sa kritikama dela opozicije, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li je njegova vlada zadovoljna sredstvima koje su predviđene u budžetu Srbije za Vojvodinu. Odgovor nismo dobili ni na pitanje kakva je računica u toj regionalnoj vladi, da li Vojvodina dobija 7% kao što to predviđa i sam Ustav. Da bi pokrajina imala bolje uslove za kreiranje kvalitetnog budžeta, ona bi trebalo da ima i sopstvene izvore financija, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
To je greh i ranih vlasti koje smo imali, ali i ove sadašnje, niko to nije do sada padao onako da uradi, iako je obećavano više navrata. S druge strane, ta činjenica govori o tome da je neophodno da i Vojvodina mogla da dobije ono što pripada, zapravo ne bi stalo na ovaj način da par sve idu u dorod i da se ovdje vraća na taših, nego bi Vojvodina morala da ima svoje izvane prihode.
Prema podacima Registra za transparentnost budžeta Vojvodine, u praksi oko 60% budžeta pokrajine čine republički transferi, a preko 20% prihodi od poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U rubrici Most Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o novoj vladi Crne Gore, koja je došla na čelo države nakon 30-godišnje vladavine Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Sagovornici Omera Karabega bili su Zlatko Vujović, predsednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Stevo Muk, predsednik Upravnog odbora Instituta Alternativa.
Da li u novoj vladi dominiraju prosrpski elementi? Da li je u pravu Demokratska partija socijalista, koja je sada u opoziciji, kada tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Pazite, kad kažete prosrpski elementi, ja kad čujem to može imati neko negativno značenje ili u najmanju ruku dvosmisleno značenje. Ja, na primjer, nikad nisam čuo da se na istovjetan način govori o drugim zajednicama, pa da se, na primjer, za predstavnike Albanaca, Hrvata i Bošnjaka kaže da je riječ o pro-bošnjačkim ili pro-hrvatskim ili pro-albanskim elementima. Meni se čini da nismo na takav način govorili o ovim zajednicama. A pazite, da bi DPS vjerodostojno mogao postaviti takvo pitanje ili iznijeti takvu tvrdnju, prvo bi morao da odgovori zašto u prethodnoj vladi nije bilo Srba. Ono što je sigurno sada je da su nacionalne stranke Srba, da one čine veliki dio parlamentarne većine, ove većine koja je pobijedila na izborima. I posljedica toga je da sada vjerovatno ima više Srba u vladi. Ali ja nisam neko ko broji nacije i vjere u vladi. Znam da je vjerovatno prvi put u Crnoj Gori da imamo potpredsjednika vlade koji je Albanac. Ja sam čuo da je u javnosti mandatar, odnosno sada premijer, kazao za sebe da je 100% Crnogorac. I koliko ja znam, još najmanje tri ministra se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci ili Crnogorke. E sad, u koju crkvu idu i kojim jezikom govore, ja zaista ne znam i mislim da u krajnjem nije ni bitno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću, da li je u pravu Demokratska partija socijalista koja tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Složio bi se sa kolegom Mukom da ne trebamo da prebrojavamo nacionalna zrnca, ali ono što sam čuo u medijima, jedan analitičar iz Srbije saopštio, po njegovim podacima 8 je Srba, istina on je pogriješio i rekao 13 članova vlade, 14 članova vlade, ne znam da li je podatak tačan ili nije, ali možemo da konstatujemo da nema Muslimana Bošnjanka, da nema Hrvata, vidimo ako je ta podatak tačan da ima svega nekoliko Crnogoraca, ali ono čini mi se što jeste, mislim da ovdje je bila značajnija ta dominacija da oni moraju biti vjernici Srpske pravoslavne crkve. I mene stvarno zabrinjava ako Crna Gora ide u smjeru da jedna vjerska zajednica, nije važno koja, praktično kontroliše proces donošenja odluka u ovoj zemlji ili ga dominantno utiče na njega, i to će biti za identitet multikonfesionalni, multinacionalni, kakva je Crna Gora, za njen identitet jednog građanskog društva, činjenica da imamo ovakvu poziciju Srpske pravoslavne crkve može biti razarajuća za ono kako ja, kao neko ko je građanske orijentacije, koji se zalaže za Crnu Goru kao građansku državu, može biti opasno za taj koncept.
Gospodine Muk, po vama kakvi će biti odnosi nove vlade sa Beogradom?
Pa ja vjerujem da će ti odnosi biti mnogo bolji nego ranije. Đukanović je te odnose opteretio između ostalog identitetskim pitanjem, odnosom prema srpskom narodu u Crnoj Gori i na kraju crkvenim pitanjem. Istovremeno vjerujem da bi zvanični Beograd mogao da uradi mnogo za poboljšanje tih odnosa ukoliko bi odustao od uloge političkog mentora Demokratskom frontu, odnosno partijama koje vode Andrija Mandić i Milan Knežević. Ali istovremeno moramo se sjetiti da je Crna Gora tu vrstu mentorstva sa strane iz susjednih zemalja u kontinuitetu imala i zvaničnog Zagreba i Tirana, čiji su premijeri i predsjednici Plenković i Edi Rama u više navrata javno i otvoreno davali podršku Đukanoviću i njegovoj partiji, kao i pojedinim nacionalnim partijama Albanaca, odnosno Hrvata. Da ne govorimo o ovoj skorašnjoj, je li, ovogodišnjoj dvomjesečnoj kampanji dijela i vladinih i nevladinih i medijskih, pa ako hoćete i kriminalnih krugova iz regiona, sa ciljem da se izvrši pritisak na Dritana Abazovića i njegovu partiju URA da promijeni političku odluku koju je donijela.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujović?
Gospodin Muk je u pravu kada govori da je postojao određeni uticaj i aktera iz Albanije, Kosova, Srbije, Hrvatske na neka politička dešavanja u Crnoj Gori. Međutim, ne treba nikako napraviti znak jednakosti niti približnosti između onoga što je uticaj Beograda na politička dešavanja u Crnoj Gori, recimo Tirane i Zagreba, iako postoje, kao što sam rekao, takvi uticaj. Iz prostog razloga što Beograd u posljednjih 4-5 godina vodi jednu, možemo reći, intervencionističku politiku, politiku destabilizacije zemalja, regiona, prije svega Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. I postoji jedna sistemska politika Beograda da se utiče na politička dešavanja. Prije svega se to ogledalo u slučaju Crne Gore na ovim izborima, kroz ogromne medijske resurse, i naravno ne može se napraviti ni znak približnosti između uticaja Hrvatske, koja ima svega 1% Hrvata u Crnoj Gori, i recimo Beograda, gdje imamo gotovo trećinu stanovništva koji se izjašnjavaju Srbi. S druge strane, postoji institucionalizowana politika u Srbiji, postoji savjet kojim predsjedava predsjednik Vučić, koji okuplja i poziva lidere prosrpskih partija ili srpskih partija u dijaspori, i gdje preko njih pokušava da utiče. I tamo su bili svi lideri, ne samo gospodin Mandić, gospodin Knežević, već i lideri socijalističke narodne partije i nekih drugih političkih partija. I oni jednostavno prihvataju da zastupaju interese Srbije u konkretnom slučaju Crne Gore. Ono čemu smo svjedočili kada govorimo o gospodinu Vučiću i njegovoj involviranosti u razne procese jeste da su sve granice pređene i da jednostavno gospodin Vučić želi da upravlja, ima presudnu ulogu upravljanja Crnom Gorom.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Politika koči istragu o razornoj eksploziji koja se dogodila 4. avgusta u Bejrutskoj luci. Pišu svjetski mediji i naglašavaju da se čini da je istraga naišla na političke prepreke, jer su se snažne frakcije udružile da bi blokirale napore da se predstavnici vlasti pozovu na odgovornost, što izaziva gnev javnosti i nepoverenje međunarodnih donatora, čija je podrška neophodna da bi Liban preživeo ekonomsku krizu. Više od 4 mjeseca nakon što je najveća eksplozija u istoriji Libana usmrtila 200 ljudi, ranila na hiljade građana Bejruta i nanela štetu u milijardama dolara, nijedan zvaničnik nije prihvatio odgovornost niti javno objasnio kako je zaliha eksplozivnih hemikalija skladištena bez zaštite 6 godina u luci u centru grada, piše New York Times. U stvari, naglašava List, moćni libanski političari rade na tome da spreče sudiju zaduženog za istragu da ispituje visoke zvaničnike. Sudija je u drugoj polovini decembra zaustavio istragu kojom je pokušao da utvrdi ne samo uzrok eksplozije, već i da traži dokaze o kriminalnosti kriminalu povezanom sa dolaskom broda koji je hemikalije dopremio u Bejrut 2013. i odlukom da se godinu dana kasnije one ostave u luci. Ta je misija, ukazuje Njujorški list, dovela sudiju Fadija Savana u sudar sa moćnim figurama. Dokumenti do kojih je nakon eksplozije došao New York Times kao i drugi mediji pokazali su da je niz visokih zvaničnika upozoren na amoni nitrat, uključujući predsednika, premijera, šefa vojske i brojne sudije i ministre, i da ga oni nisu uspeli ukloniti ili zaštititi. Do sada je, ističe Njujorški list, saslušano 80 osoba i polovina njih optužena. Privedeno je 25 osumnjičenih, uglavnom lučkih, carinskih i bezbednostnih radnika. Međutim, nakon što je sudija Fadi Savan optužio četvoricu moćnih političara, establishment je odmah uzvratio optuživši ga za prekoračenje ovlašćenja. Eksplozija u Bejrutu do sada je najjači primjer opasnosti koje predstavljaju hronična korupcija i loše upravljanje države čija je ekonomija u kolapsu. Libanci su očekivali da bi istraga mogla da dovede do stvarnih promjena u načinu upravljanja Libanom i da zaustavi kulturu nekažnjavanja političara, zaključuje New York Times. Associated Press navodi da je sudski poziv zvaničnicima izazvao kritiku većine vodećih libanskih političara i militantne grupe Hezbollah, koja je pozvala sudiju Savana da preispita svoju odluku, opisujući je kao politički motivisanu. Sudija Fadi Savan prvobitno je poslao pismo i dokumente parlamentu prošlog meseca, tražeći od poslanika da istraže njegova otkrića. Nakon što je parlament zaključio da nema dokaza koji bi mogli da ukažu na propuste, sudija je predmet preusmerio. Na osnovu presude Kasacionog suda, koja omogućava istragu protiv viših zvaničnika i njihovo upućivanje na redovne sudove zbog krivičnih prijava koje uključuju nemar sa smrtnim posljedicama. Reuters navodi da neki političari tvrde da je sudija Fadi Savan bio selektivan u istrazi, optužujući ministre. Drugi, uključujući šefa advokatske komore Bejruta, smatraju da je bio hrabar. France Press podsjeća da su četvorica visokih libanskih zvaničnika optuženi za nemar koji je doveo do stotina smrtnih slučajeva i hiljada povređenih građana u jednoj od najvećih nenuklearnih eksplozija u istoriji, koja je uništila glavni grad Libana. Hrabri sudija Fadi Savan optužio je vršioca dužnosti premijera Hasana Dijaba, bivšeg ministra financija Alija Hasana Kalila i bivše ministre javnih radova Gazija Zeaitera i Jusefa Finijanosa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Tamara Jokić iz Valjeva nedavno se vratila iz Madrida, gde je za diskografsku kuću Sony snimila svoj prvi album mediteranske muzike. Priču o Tamari, koja je na Filološkom fakultetu u Beogradu završila španski i portugalski jezik, a potom muziku na Berkliju u Bostonu, donosi Milana Kuzmanović.
Studirajući španski i portugalski jezik, Tamara kaže da se upoznala sa kulturom ovih mediteranskih zemalja, a pre svega zavolela je muziku sa tih prostora. Nakon završenog Filološkog fakulteta u Beogradu, životni put ju je odveo u Boston, gde studirala muziku na Berkliju. Dalju muzičku karijeru nastavila je u Njujorku, gde nastupala u prestižnim dvoranama. Pitamo je kako je došlo do saradnje sa portugalskim Sonijem, u čem izdanju će početkom naredne godine izaći njen prvi album.
Do naše saradnje je došlo tako što su oni mene prvi put čuli u junu prošle godine, znači 2019. kada sam nastupila u Madridu sa španskim producentom i gitaristom Javierom Limonom. Tu smo imali par nekih koncerata u jednom prelepom teatru Sarsuela u Madridu, gde su se u publici i na bini našli i ljudi iz tog tima.
Tamara se upravo vratila iz Madrida, gde je snimila prvi deo materijala za novi album.
Da, upravo sam se vratila iz Španije, jako sam zadovoljna realizacijom projekta. Snimili smo prvi deo albuma koji će biti na španskom jeziku i pesme su prelepe i jedva čekam da ih prikažemo široj javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 13. decembra na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i treća je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će razgovarati sa predstavnicima političkih stranaka i sa grupom studenata i aktivista sa obe strane Neretve.
Mi smo društvo konzumerizma i kiča i volimo naglašavati toksične teme. Toksične teme su prije svega nacionalizam, mržnja, previranja, navijači, ko je veći Hrvat, ko je veći Bošnjak, veći Srbin.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.